Gaurko honetan, adimen artifizialan inguruan itzengo dugu, eta honetarako erabiliko dugu Amaia Arroyo Sagastak idatzitako azken kolaborazio artikulua. Eta telefonan beste aldean dugu. Bera, Amaia, kaixo, eguerdi hon.
Kaixo, eguerdi hon, Lander, ze moduz.
Ba, ondo, hemen txen, adimen artifizialan inguruan itzeiteko gotxu, ze bada gai bat, azken aldizan, bogan dagona, eta ardura puntu bat desortzen da bena ezitzaile eta gurasoengan.
Bai, horixe, bai, horixe.
Kontua da, Maia, eta hori, esan dut, erabiliko dugula zure azkenengo kolaborazio artikulua baitzakia moduan, adimen artifiziala zitzaiten dugunean, askotan, eta nik uste dordaola gakoteiko bat, ez dakigula oso ondo zer dan. Ez dakigula oso ondo zer dan adimen artifiziala hau.
Bai, lehenengo puntua da hori pizkatu lertzia, ez da, eta ez da erresa, ez? Ba, apur bat hortik hasi nagoen bebai kolaborazioa, ez da, dokogu zientzia fikzioak ez filmen, bueno, apur bat mamu hori, ba, ze erakutzi doguzkun edo ze ikasi dugun hortik, ez, zientzia fikziotik, eta askotan betatzen dugu robotetan edo lako gu konkistatzea etorriko, ba, hori, ba, ze enteren baten, ez? Eta, bueno, adimen artifiziala berez da teknologia bat, ez? Datuetan oinarritzen dana, eta apur bat, bueno, badaukona gaitasun batzuk, bueno, gaitasun kakotzen artean, ez? Baina eitzen ditu zeregin batzuk guk egiten ditugun, ez? Pertsonok egiten ditugun gauzen antza hundixa daukona, ez? Ba, harinaz, bori, ba, testuak sortu gaur egun, ez? Adimen artifizial sortzaileekin testua sortu, baina baitxabe datuen artean ba, patroiak bilatu, ez? Bueno, arrazoitzeko gaitasuna duela emuten dau, orduan bueno, apur bat konfundir itxen gare, ez? Nun dauen muga, automatizazioan artean, eta benetan, ba, adimen artifiziala, bueno, nik uste dut izena be, bueno, basalantza garri xadala, ez? Baina ez da opentsatzen, ez da, bueno, ez da autonomoa, ez? Osa, programatuta dago, pertsonek programatuta, eta eredu baten atzean, bueno, matematika dago, batez ere matematika eta probabilitatea. Hori da, pizkate, atzean dagoen magiaren trukoa.
Aipatu zugako bat, ez? Ez dukala adimena, benetan ez dukala adimena. Eta hori, claro, tresna hauek eta esaten duzu ez, atzean daula matematika, baina claro, beraiekin hitz egin aldozu eta beraiekin interaktua aldozu eta horrek bagian eraman gaitu engainora be bai, ez?
Bai, bai, eta hor dago, ez? Nik uste hor dagoela erronkarik handixena. Claro, chat adibidez, chat GPT edo Gemini edo Copilot edo hauekin, ez? Claude edo lakoekin gabiltzanean interakzioan, badirudi chat WhatsAppeko elkarrezketa bat dela, ez? Nik ezaten dut gauza bat eta norbaitek erantzuten dozta, ez? Baina interfase horrek dauka hori pentsatzen errua, ez? Ez da ez da elkarrezketa bat norbaitekin. Ez que inkluso gure izkuntzan, ez, zuk galdera bat adotasunean be, Lander da, berarekin hitz egiten dut, ez, pentsatzen no, ematen dut zago, pertsona esentzia edo agentzia, ez? Eta hor da opizkate gero engainuan, az, pentsatzen dugu benetan, ba, daukan izkuntzagatik, ez? Karo, izkuntza prozesamendu oso, bueno, izkuntza naturalaren prozesamendua egiten dau, eta bueltan emoten duzkuna da, hain zuzen be gure hizkuntzan, hau da, guk esatzen dugu gauza bat, 0 eta batak, ez, bit formatuan berak prozesatu egiten dau, makinak, eta gero bueltan erantzuna gota duzko gure hizkuntzan, orduan, karo, normala gu pentsatzea, ez, norbaitekin ari garen entzuiten, baina hortik hasi bar gara hori desera ikitzen.
Eta zure kolaborazio oinarritzen duzu, ba, egiaztapen baten dala, ba, nerabek eta helduek edo pertsonok erabiltzen, hasiazla erabiltzen chatbot hauek, ba, konfidente psikologo bezala.
Bai, eta ze arriskutsua da nori, bueno, oin asko kesatu da moduan, ikerketa asko kesatu dute, rama da, lander? gero eta oikua da, praktika hau egitea, ez? Eta da, ni noiz bait, nire intimidadean daukat tresna bat, pertsona tankera ez daukana, eta jo, edo zer konta baldotza dana, zeinok ez duzta epaituko, ez? Eno epaituko, inoz, eta Orduen, claro, oso tentazio handi xadolako tresnak erabiltzea, eta batez ere gaztien artian esaten da, baina gaztiak ez ditugun mesedez epaitu edo ez, jipoitu gai honekin, ze eldu askok be itxen ditugu, bueno, nik esat ditxen, baina itxen dituzte ez, elduok. Orduen, karo, hasi gara, konfidentziak egiten, aholkuak eskatzen, banik bidai baterako aholkuak eskatzen dutzen bezala, bagatazkaren bat balin badaukot, aholkuak eskatzen. Zer egingo dut nire inguruko pertsona batek hau eta hau esaten badit. Eta, ari gara konfidente eta kasi batzuk ja psikologo terminotan erabiltzen tresna. Eta, karo, tresna bada, makina bada, matematika dauko, probabilitatea dago. Orduan, hor dago, kriston arriskua erabila horrekin.
Arriskua nabarra mentzen dozu, eta nabarra zen dituzu bigako. Alde batetik, gehizko konfiantzia izatea, izan da arriskutsua, eta ero, gauzak zelantzan jartzeko gaitasuna bek altzia.
Bai, a ber, nik ustez be, zuk esan duzu moduan, hizkuntza edo interfase horretan edo, ez, elkarrera egin horretan, naturaltasuna dagoen, ez, ba, guk ja, agentzia hori edo pertsona bezala tratatze horretan, ba, emuten dutzau, konfiantza. Eta gehiagizko konfiantza izatea, alako tresna baten, jakin barik, ze hor daugakua, ez, jakin barik atzen, zer dauen eta zertan oinarritzen dauen ematen dituen erantzunak oso ez dakite, oso arriskutsua da, eta gainera hor kontatzen duguna be, ez da konfidentzia bat eta intimidadean, ze eredua entrenatzen jarraitzen dugu, gure datuak ematen ari gara, orduan ez da espazio seguru bat, ez da, ez? Eta gainera ez da profesionala bez, esan nahi dut, bai, ez konfiantza ez nuke erabiliko itzori inoiz olako makinekin.
Aipatzen duzu beste gakoa da, eta gero, esan duzu ez, makina hauek badauke helburu bat, doakoak dira, baina ez die doakoak, hau da, gure datuak etengabe erabiltzen dabiltza bereik entrenatzeko, bereik nese garatzeko, baina badauke beste kontu da dela, bueno, oso erosoa dira guretako, aipatu ez, eskola kontrarik egiten, eta adulazio puntua dute badauke, ez? Hau da, gustura eukin nahi gaituzte beraiekin.
Claro, azkenean, behitu, teknologia digitala txarra da, la defendatzen, sutxuki defendatzen duen jendeak ere, arrazoi hori dauka, ez? Osa, teknologia asko, ez dut izaten guztiak, baina aplikazio asko daude eginda, psikologiaz asko dakiten pertsonek bideratuta, ez da? Orduan, badakite gu engantzatuta aukitzeko zer nolako diseinuak egin behar dituzten, zer nolako gauzak esan behar dituzten, bueno, esan edo jarri, ez? Esan ez, ez dira pertsona, gogoratu. Ni ere joate, izkuntzia. Eta zer nolako interazioak bideratu behar dituzten gurekin gu pegatuta aukitzeko pantailara. Orduan, adulazioaren kontua hori da, ez? Daude programatuta beti izateko adeitzuak, beti kontra itxen motazu be, zukitzen mozu gauza bat jarri eta ez, hori ez da horrela egia da, arrazo guztia daukazu, akatxe izan da, oza, oso adeitzuak inoiz ez dutzue konfrontazio bat egingo, ez badaude programatuta horretarako, hori ere egin dezakegu, baina normalean denok erabiltzen ditugun tresnak ez daude horrela programatuta, orduan beti izango dira, ai egia da, zelako ideia ona, ez? Beti holan da. Horan, karo, imaginatu hori eramaten badago, ba, uste jarri nagoela, ez? Autoestima bajua daukan pertsona batek esandako gauzekin, edo gertatu da, ez? Suizidioaren bueltako gauzak esatean, eta arrazoia ematea, edo bideratzea bide horretatik, karo, makinak dira. Ez? Orduan, adolazio hori bihurtzen da, oso terreno, ez dakit nola esan, bueno, bai, arriskutua, ez, azken finean. Orduan, hor konfrontazio gabezia horretan, ba, olako egoeratan galtzen urteten gare, pastono. Bai, ze, azkenean eramaten gaitzu bide batetik, ba, ez da naguretzat egokia. Psikologiaren arloan, konfrontazioa da, jogauza bat, terapian ez, eta bilibar dala, behin da, berriz. Zotezaten, dana konfrontatu barranik, baina nahi badugu gure jarrera hobetu gauzak aldatu, ez? O, ez dakite, daukagun gatazka baten aurrean, beste modu batean eragin edo ekin, konfrontazioa behar dugu. Eta orduan, tresna hauek ez dira gure, bueno, gure ezakit lagun honenak, ez, alako egoera. Piskatortik zoien ekarpena, ez, adulazioa kaso honetan, bastala gure ez ategokia.
Bueno, kontu da, eta zer ingo dugu honekin. Aipatzen dugu, teknologia guztiak, ma teknologia dia, eta erabilgarri izan aldia, baina, bueno, aipatu gako batzuk, ez? Lehenengo eta behin ulertzea, zela funtzionatzen duten, ulertzea, zer diren, hori gako garrantzitsu bat, eta gero, ba, erabileran bebai, ba, diegotea, zertarako eta nola noiz erabiltzen ditugun.
Ba, nik uste dut hori, aurreko agunien lagun batekin hitz egiten da, zenbat urte noien gauza bera esaten teknologia ninguren. Teknologia aldatzen da, baina mantra bat jarraitzen da, ez? Zertarako erabiltzen dugun teknologia, eta zertarako batzuetan, ba, teknologia ez da aukera bat, ez? Adibidez, ba, terapeuta baten lana, ba, ezin diogu alako tresna bati eskaini, ez? Edo aukera hori eskaini edo zabaldu. Orduan, bai dago zertarako hori eta ze erabilera ematen diogu, baina baita ere badago tresna horiek zelan diseinatu diren ulertzea, ez? Eta da hori alfabetatzea horregatik esaten duen. Alde batetik, kompetentzia digitala beti esaten duten gauza bada, ba, laguntzen duzkulako kritikoak izaten teknologia erabiltzen dugunean, ez? Eta bila arduratxo eta seguru batetik, baina beste alde batetik nik kritikoa izateko ulertu behar du teknologia honek nola funtzionatzen duen. Orduan, patata tortillaen adibidea uste jarri nahuela, ez? Baina ulertzeko ez dutela pentsatzen, baina bueno, probabilidadearekin gauzak fin heldu ditzakela, ez, teknologia honek. Orduan, hori funtsezkoa da. Eta hori txiki-txikitatik. Nik defendatuko dut beti txiki-txikitatik hasi behar gara pentsatzen eta esaten gure ume eta seme alabe eta gaztei, ez dela magia, ez, guau efektu handia dago honekin, ez da magia, probabilidadea da, matematika da, eta ezin gara fidatu. Ez, guk daukago azkenengo hitza.
Bueno, a mesu horrekin giliten gaza, maia ondo iruditzen bajatu, nahi?
Bai, claro, oso ondo.
Eta, hoxen, bazkerrik asko beste den gai hauek gure da ekartzaren, eta onartzeko aitzakiak eskintzaren.
Mi esker, Lander, zue beti.
Besarka bat.
Berdin, agur.